Věděli jste, že i pro rostliny existují mimořádně prospěšné bakterie? Některé půdní bakterie totiž umí kolonizovat kořeny a produkovat rostlinám hormony nebo vitamíny nebo ničit patogeny, čímž podporují růst svého hostitele. Na poli pak například taková kolonizovaná pšenice může dát až o 20% víc zrna. Pro lidstvo, které začíná pomalu pociťovat zásadní problém nedostatečné produkce potravin v globálním měřítku, tohle znamená naději. Téma pro dnešního hosta, kterým je český biolog a cestovatel Lukáš Synek. Od mikrofonu Studia Leonardo zdraví Josef Kluge.
Studio Leonardo.
Dobrý den, pane doktore, a díky, že jste přišel.
Dobrý den.
Napadá mě, že bychom to dnešní povídání mohli symbolicky rozdělit na dvě poloviny. Prospěšné bakterie na kořenech rostlin, které mohou nebo pomohou nakrmit lidstvo. To by byla ta první část. A potom vaše působení jako vědce v Saúdské Arábii. Přemýšlím, čím začneme. Pojďme začít bakteriemi. Co myslíte vy?
Určitě, ty jsou podstatně důležitější pro nás jako pro lidstvo.
Ono se obecně ví, že v našich střevech například žijí užitečné bakterie. Čili ne každá bakterie je nebezpečná. A platí to i pro rostliny, pochopil jsem z toho, co jsem četl o této problematice. Existují zkrátka bakterie, které jsou pro rostliny mimořádně prospěšné.
Je to tak, stejně jako živočichové, můžou se setkat s bakteriemi, které jsou patogenní a způsobují nemoci nebo dokážou ten organismus i zničit, zabít. Tak živočichové mají i prospěšné bakterie, takzvaná střevní mikroflora, a vlastně bez nich by ten organismus fungoval daleko horším způsobem a třeba některé látky by mu dokonce i chyběly. Na u těch rostlin máme situaci analogickou. Vlastně můžeme si představit ten kořen rostliny, jako by to bylo střevo na ruby, kdy ty bakterie jsou převážně na povrchu kořene, ale dokážou teda pronikat i dovnitř. No a tyhle bakterie, podobně jako u těch živočichů, dokážou rostlinám produkovat nejrůznější prospěšné látky a dokážou podpořit růst rostlin celkem významným způsobem, a nebo dokážou rostlinám pomoct v obraně proti jiným patogenním mikroorganismům, jiným bakteriím nebo houbám, plísním a tak dál.
A jak to funguje v rostlinách, jestli se to dá popsat? A týká se to některých konkrétních rostlin, kterými se vy jako vědci zabýváte? To znamená zemědělských plodin například?
Začnu od konce. Zdá se, že naprostá většina rostlin navazuje nějakou formu spolupráce, ať už s vláknitýma houbama, to je takzvaná mykorýza, o tom se učí i ve školách, a bakteriema. O tom se příliš neučí. Já dokonce si nepamatuju, že bychom během našich studií na vysoké škole měli nějakou lekci o prospěšných bakteriích. On je ten koncept vlastně poměrně novej. Myslím, že první taková klasická studie, která se uvádí, je z roku 75, ale ta myšlenka, že i rostliny mají nějaké svoje prospěšné symbiotické bakterie, to je tedy daleko starší. No a v dnešní době je to obrovský téma, nechci říct moderní, ale je to velmi důležitý pro zemědělství. Určitě víte, že dochází ke změnám klimatu, čili přináší to stres pro rostliny, a bakterie, prospěšné bakterie, pomáhají právě proti tomu stresu, pomáhají rostlinám se s tím stresem vyrovnat. Jo, může to být, jako příklad bych uvedl třeba takzvaný heat stres, čili stres z horka se zvyšováním teplot na planetě, se ty rostliny s tím budou muset vyrovnat nějakým způsobem.
Je prokázáno, že to funguje i na druhou stranu? Jinými slovy, že právě třeba horko, že to způsobuje nižší výnosy u těch hospodářských plodin?
Dokonce jsou na to i agronomické studie, a nejsem teda agronom, nejsem specialista na zemědělství a zemědělskou produkci, jsem molekulární a buněčný biolog, ale tu literaturu musíme v rámci oboru taky sledovat. Takže je to zdokumentovaný, je to statisticky významný a dají se ty škody vlivem nejrůznějších druhů stresu dokonce i vyčíslit. No a mezi ty nejhorší faktory v zemědělské produkci patří zasolené půdy, patří to horko a patří nejrůznější patogeni, ať už je to třeba hmyz nebo houby, které napadají rostliny a žerou je nebo na nich parazitujou. Takže tohle se dá vyčíslit a nějaká celková hodnota, kterou jsem čet, je, že až 60% rozlohy všech těch obdělávaných polí trpí nějakým druhem stresu. Takže pokud budeme schopni aplikovat tuhle technologii prospěšných bakterií na ty kultury, tak to bude senzační věc. A ono už se to vlastně děje. Už existují komerčně dodávané kmeny bakterií nebo hub, které se používají v zemědělství.
Naše civilizace začíná pomalu pociťovat ten zásadní problém. To znamená nedostatečnou produkci potravin. A to, o čem se tu dnes bavíme, by mělo tuhle produkci zvýšit. Tím, ano, že rostliny dostaneme do lepší kondice.
Respektive minimalizujeme ty ztráty vinou těch faktorů, který snižují produkci.
Už je to vyzkoušené v laboratoři?
Ono je to hlavně vyzkoušené přímo v polních podmínkách. Mm. A v laboratořích po celém světě se nyní zkoumá, jakým způsobem, jakým mechanismem ty bakterie nebo plísně účinkují. Čili ono se ví, že to funguje. To jsou věci staré třeba desítky, možná i stovky let. Dokonce jsem četl nějaký práce, kde se odkazují na to, že už naše babičky a staří sedláci dokázali naložit s tím, že infikují osivu nějakou substancí. Oni nevěděli, že jsou to prospěšní bakterie, ale věděli, že to funguje.
A co funguje konkrétně?
Je to vyzkoušené především na polích a dneska vlastně zpětně v laboratoři se zkoumá, jaký jsou ty mechanismy, jak to funguje. Pokud bych měl jmenovat nějaký příklady mechanismů, tak my rozdělujeme na přímý a nepřímý mechanismy podpory růstu rostlin. Mezi ty přímý mechanismy patří, že ty prospěšné bakterie nebo plísně dokážou produkovat rostlinné hormony. Stejně jako živočichové mají celou řadu hormonů, tak i rostliny mají svoje takzvané fytohormony. No a bakterie dokážou produkovat buď přímo ty hormony, anebo alespoň látky, z kterých se nějakou následnou enzymatickou reakcí rostlina ten hormon připraví. Nebo bakterie můžou produkovat vitamíny, aminokyseliny a další růstové faktory. No a mezi ty nepřímé účinky, které jsou neméně zajímavé, patří ochrana rostlin proti patogenům, jak už jsem zmiňoval. Čili ty bakterie můžou produkovat třeba nějaký druh antibiotik, který nezabíjí je, ale zabíjí jiný bakterie, jiný mikroorganismy. Pokud taková bakterie tu rostlinu kolonizuje, tak ji dokáže účinně chránit před těma patogenníma mikroorganismama, aniž by sama té rostlině působila nějakou škodu. A to je tedy nepřímá podpora růstu.
A kdybychom měli být konkrétní, co funguje, prozraďte, třeba na nějaké velmi známé zemědělské plodiny, na obilí, na ječmen, na žito, nevím.
Všechno, co jste jmenoval, tam se dá ta technologie prospěšných bakterií aplikovat. Určitě to otestovaný na ječmeni, pšenici, prosu, vojtěžce, soje, vlastně u všech zemědělských plodin, které představují převážnou většinu zemědělské produkce, to funguje. No a ze strany těch bakterií, ne každý bakteriální druh funguje na všechny rostlinné druhy, ale obecně se dá říct, že takzvaná druhová specifita bakterií je poměrně široká, takže jedna bakterie skutečně dokáže mít širší záběr na větší množství plodin. Co je ale tady důležitý zmínit? Hlavním faktorem, který ovlivňuje tady tu prospěšnou interakci rostlina bakterií, je klima a půda. To znamená, my jsme v Saúdské Arábii naizolovali určitý bakteriální druhy z přírodních rostlin, které perfektně fungovaly jak v laboratorních podmínkách na modelových rostlinách, tak v polních podmínkách, potom v polních experimentech v okolí. Ale když jsme je poslali kolegům do Německa, aby otestovali tam, tak to neměli žádný efekt.
Tam to nefungovalo.
Tam to nefungovalo.
Kvůli rozdílné půdě.
Ano, rozdílný klima a půda a taky další mikrobiální druhy, které v té půdě jsou. Takže tohle je věc, která je známá, pro nás to nebylo vlastně překvapení, to bylo potřeba otestovat. To jsou věci, které najdete už v literatuře, že půda a klima je ten hlavní faktor. A zároveň to znamená, že pokud my jsme v Arábii vyselektovali a publikovali 2-3 perfektní druhy bakterií, tak je potřeba, aby to samý udělali vědci nebo zemědělci nebo kdo pro každou další klimatickou oblast. To znamená třeba i tady v Čechách, kde tyhle projekty podle mých informací ještě neprobíhají, ty bakterie určitě budeme potřebovat, například sucho, který trápí Jižní Moravu, Polabí a bude trápit postupně celou republiku, si myslím, tak musíme prostě jít k našim rostlinám, těm, který rostou v těch podmínkách, z jejich kořenů naizolovat bakterie, otestovat je a potom aplikovat na ty zemědělské plodiny. A tak je potřeba to udělat zas a znova v každý zemědělské oblasti.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Biolog a cestovatel Lukáš Sinek je dnes hostem Studia Leonardo. Mluvíme tu o půdních bakteriích, o těch, které jsou prospěšné pro zemědělství, pro rostliny obecně. Ale kromě bakterií se dnes běžně využívají v zemědělství i plodiny upravené geneticky. S tím má ale velká skupina lidí problém. Souvisí tyto dvě věci, předpokládám.
Jsou to dvě technologie, které vedou k témuž výsledku. Mm-hmm. Čili u těch bakterií by se dalo říct, že to je technologie naprosto čistá, přírodní, proti který by snad nikdo neměl vystupovat, ale určitě se objeví aktivisti, kteří budou. Všechno se dá vlastně překroutit, zneužít, tak jak to známe. Co se týče těch genetických modifikací, tak já nejsem expert na genetické modifikace zemědělství, nicméně je to technologie, kterou normálně používáme v laboratoři, když potřebujeme při našich studiích, tak ty genetické modifikace v rostlinách zavádíme. Jsme na to studovaní, umíme to udělat prakticky a s čistým svědomím můžu říct, že to není žádná nebezpečná technologie. Veřejnost se toho bojí, protože je tady celosvětově kampaň, a teď myslím kampaň v pravém slova smyslu, proti genetickým modifikacím rostlin. Ale já si myslím, že ty aktivisti jenom lidi děsejí. Existuje třeba jedna práce, na kterou se odkazujou, ale ta byla stažena, protože byla špatně udělaná anebo sfalšovaná.
A kdybychom se měli ptát po smyslu toho konání, proč děsit lidi proti geneticky upraveným rostlinám?
To opravdu netuším. To se musíte zeptat těch aktivistů, ale jako je možný, že v tom jsou nějaký biznis zájmy agronomických firm, nevím, tady opravdu nemůžu sloužit.
Ale člověk nebo lidé tady jsou tradičně opatrní, když slyší o úpravě genů.
Ano, nebo genomu.
A já bych, to zní tak hrozivě.
Já bych se to pokusil velmi stručně vysvětlit.
Vysvětlete.
Jíte rajče?
Ano.
Jíte kukuřici?
Ano.
Tak si představte, že přenesete třeba dva geny z rajčete do kukuřice, který té kukuřici propůjčí nějakou zajímavou vlastnost. Třeba, že ty zrna budou sladší, nebo teoreticky, že ta kukuřice bude odolnější proti nějakým housenkám, který normálně žerou. Tím získáme geneticky modifikovanou kukuřici. Budete i pak jíst tu kukuřici?
Asi ano, budu.
No, jenom v té kukuřici budou prostě dva, tři geny z rajčete, který stejně tak jíte. A teď, co jsou to ty genetické modifikace? Jsou to kousky DNA, na který jsou napsané geny. Podle těch genů se potom vyrábí v buňkách rostlin, živočichů, hub, bakterií, bílkoviny. A ty potom mají v těch buňkách nějakou řídící nebo strukturní funkci. Takže to, co jíme, když sníme to rajče, tak jíme vlastně směs různých organických látek. Jsou tam cukry, tuky, bílkoviny a taky ta DNA. A našemu žaludku je upřímně jedno, jestli jí DNA z rajčete, nebo z kukuřice, nebo z bakterie, protože tohle všechno ten žaludek denně zpracovává. Takže pokud sníme geneticky modifikovanou plodinu, nebude to mít na nás žádný vliv. Pak je tady otázka třeba etická nebo ekologická, jestli taková obecně taková geneticky modifikovaná rostlina, jestli by se pak třeba nešířila, jo, jestli z toho pole nepřeskočí na louky, nebo do rybníků, nebo do lesů a tam vytlačí borovice a smrky. Jo. To jsou spíš teoretické otázky. Já to teď hodně zjednodušuju, aby to tomu posluchači rozuměli. Ale chtěl bych zdůraznit, že to, že sníte třeba tu kukuřici nebo rajče, kde budou geny z nějakého jiného organismu, tak to pro nás nepředstavuje skutečně opravdu žádný riziko.
A jaká si myslíte, že je ta základní motivace pro úpravu genů u rostlin, dejme tomu?
No ta motivace je získat odolnější plodiny. Právě kvůli tomu, že trpějí různýma patogenama, hmyzem, nebo stresovými podmínkama. Takže proto, aby farmáři nepřicházeli o svoji úrodu, tak proto se snaží najít nejrůznější způsoby, jak tu produkci podpořit, jak ty rostliny ochránit. No a to jsou postřiky, to jsou hnojiva, to jsou genetické modifikace a dneska už je ty prospěšné bakterie a vy si můžete vybrat. A pokud se vrátíme teda zpátky k těm bakteriím, tak ta technologie je skvělá, protože ona vlastně, pokud se vyselektujou správné bakterie, které budou opravdu účinné, případně ty bakterie můžeme i modifikovat, teda mezi námi, aby byly ještě účinnější, až budeme znát ty mechanismy, jak to přesně běží, tak vlastně nemusíme používat ty hnojiva a nemusíme používat ty agrochemikálie, a což se třeba našemu prime ministrovi líbit nebude, ale ta produkce v zemědělství se zlevní a třeba i zefektivní. Takže bakterie i genetické modifikace vlastně jsou alternativa k tomu, aby se nemuseli nebo se omezilo používání těch hnojiv a chemikálií. Takže ve výsledku potom planeta, prostředí může být čistší.
Říká náš dnešní host, biolog Lukáš Sinek. Já jsem vás, pane doktore, dnes na začátku představil i jako cestovatele. Vy jste společně s vaší rodinou strávil 3,5 roku, tuším, v Saúdské Arábii. Tahle země je pro Evropana vlastně nedostupná. Oni nedávají turistická víza. Málo kdo se tam dostane. Co vás tam zavedlo?
Já jsem tehdy potřeboval změnu po řadě let tady v Akademii věd v jedné laboratoři. Kolegové sice jsou fajn, ale prostě mozek potřeboval změnu. A taky nám docházely peníze, protože ty platy ve vědě u nás nejsou nic extra. A protože jsme cestovatelé, jak já, tak moje manželka, tak naši dva klučíci, tak prostě to cestování spolkne docela dost peněz, pokud chcete navštěvovat ty exotické destinace různě po světě. Pak hypotéka, že jo, manželka na mateřský. Takže
ty finanční důvody jsou, myslím, pochopitelné.
Finance byl bohužel jeden z těch důvodů. Takže změna a peníze. Mm-hmm. A pak přišla právě krásná nabídka, která spojovala buněčnou biologii rostlin a mikroskopy od profesora Hirta. Věděl jsem, kdo to je, měli jsme s ním nějakou krátkou spolupráci, takže jsem vlastně neváhal, nebo váhal, ale přesto jsem se pak ozval, protože mi to přišlo zajímavý a protože jsme teda cestovatelé, tak jsme byli zvědaví i na tu Saúdskou Arábii, kam se jinak nikdo nedostane, než na práci.
Znamená to, že Saudové podporují výzkum tímto směrem? Protože tak, jak znám tedy z toho vzdáleného pozorování klimatické podmínky v Saúdské Arábii, tak ty asi pro rostliny příliš přívětivé nejsou. Je tohle to jaksi dobré místo pro to, co zkoumáte?
No, Saudové jednak se snaží diverzifikovat svoje zdroje příjmů, tak aby ta země nebyla závislá na ropě. No a věda je vlastně jedním z nich, protože výzkum a případně publikace potom výsledků patentů se odrazí prospěšně i v ekonomice té dané země. A zároveň teda Saúdská Arábie leží v tom pásu pouští, takže podmínky jsou tam drsný. No, co bych ale rád upozornil, i v těch pouštních oblastech se dá provozovat zemědělství. Je závislý teda na zavlažování. Obvykle se zavlažuje podzemní vodou a bez ní by to prostě nerostlo. Srážek nebo nějakých přírodních zdrojů vody, které vycházejí na povrch, je tam opravdu málo. Takže Saúdská Arábie se sice snaží většinu potravin dovážet, snaží se šetřit svojí podzemní vodou a chce zemědělství spíš omezovat, ale nějaká produkce stejně je nutná, nebo je to strategická záležitost trochu, takže ten výzkum samozřejmě se snaží podpořit.
Ono asi se obecně ví, že do Saúdské Arábie většinou jezdí pracovat zdravotníci, inženýři, ale co akademici? Jaká je tam kvalita nebo úroveň místních univerzit?
Král Abdalláh v roce 2007 nechal vystavět Mezinárodní univerzitu, která se jmenuje Vědecko-technická univerzita Krála Abdalláha, zkráceně KAUST. A on ji koncipoval tak, jakože to bude první mezinárodní univerzita v Saúdské Arábii, kterou doposud neměli. A univerzita, kde se budou nabízet nejenom magisterský, ale i doktorský programy. To taky předtím Saúdská Arábie neměla. No a tím se dostávám vlastně k tomu, že ty saudské univerzity nemají příliš valnou úroveň a i když dneska třeba řada z nich má statut mezinárodních univerzit, tak ta kvalita prostě je nesrovnatelně nižší, než co známe tady z západního světa nebo z jihovýchodní Asie. Ten KAUST je něco unikátního, to se povedlo. Oni na základě vysokých platů tam dokázali nalákat skvělý profesory a skvělí lidi. Proti tomu se nedá nic říct, to se jim prostě povedlo. Takže dneska ta univerzita produkuje velké množství výsledků, publikací, patentů. Na tom mezinárodním poli Saúdské Arábie zvyšuje prestiž, mimo jiný.
Vy jste odjel do Saúdské Arábie, jak už jsem říkal, s celou rodinou. A ten život oproti Evropě je asi naprosto odlišný. Ten terminus technicus je kulturní rozdíly. Co vás zaujalo a s čím jste měl problém?
No vzhledem k tomu, že my jezdíme na Blízký východ už řadu let, vlastně nic cizího nám není cizí, cestujeme od Nového Zélandu po Grónsko, takže pro nás to nebyl až takový šok, my jsme věděli, jak to bude zhruba fungovat. Některé věci jsou v Saúdské Arábii samozřejmě extrémní a jsou výrazně odlišné. A potom je tam ještě ten aspekt, že podepisujete smlouvu na 2 roky. Pak ještě prodloužíte, takže vlastně tam strávíte několik let a ten život s rodinou v zahraničí na takhle dlouhou dobu jsem nikdy dřív nezažil, takže možná to bylo pro nás jako novější nebo větší výzva než ten Blízký východ jako takovej. A potom ještě je tady velký rozdíl bydlet třeba konkrétně v kampusu téhle univerzity KAUST nebo v kampusu nějaký jiný velký firmy, která je v Saúdské Arábii, a bydlet venku skutečně v té pravý Saúdské Arábii. Protože tenhle univerzitní areál nebo ty firmní areály, jako má třeba Aramco nebo jiný velký firmy, tak jsou koncipovaný pro cizince. Čili je to vlastně kousek Ameriky na půdě Saúdské Arábie. Je to krásný, čistý, pěkná architektura, úřední jazyk angličtina v rámci toho kampusu a ty služby jsou prostě na daleko lepší úrovni, spolehlivost, komunikace a tak dál, než venku. My jsme říkali za plotem. Za plotem Saúdské Arábie, pokud někdo bydlí v běžných saúdských městech, tak to teda není taková pohádka. Ty města, to je v podstatě chaos, jsou hodně zaprášený, beton, asfalt, horko, šílená doprava, nejsmrtelnější záležitost v Saúdské Arábii, doprava ve městech.
Dočetl jsem se o vás, že vy jste jakýmsi průkopníkem cestování s malými dětmi i do destinací pro nás jakoby exotických. Jak to vaše rodina zvládá, vaše paní?
No je pravda, že když se narodil Krištůfek v roce 9 a v jeho 6 měsících jsme vyrazili na 2 měsíce do jeho východní Asie, tak si většina lidí klepala na čelo a i některý kolegové, cestovatelé, kamarádi to trochu jako nesli nelibě, skřípali zubama, že jsme šílení, ale pokud si to člověk rozmyslí, skonzultuje s lékařema, připraví se na to, nedělá blbosti, vybere si správnou destinaci, kde nehrozí žádný velký riziko pro ty miminka, tak jistě víte, že i v těch zemích, kam jezdíme, se rodí a žijou malí děti a nevidím v tom zásadní problém. Jenom je potřeba víc přemýšlet, než když člověk jede sám s batohem nebo s manželkou. To je asi jediná odlišnost. No a protože jsme zvyklí cestovat, tak vlastně letě do Saúdské Arábie pro nás nebyl žádný zásadní problém. Zbalit se, to už bylo trochu komplikovanější, když opouštíte byt a musíte se vejít do, já nevím, 8 kufrů. To už je jiná výzva. A z hlediska toho cestování s dětma, tam je to fajn.
Říká náš dnešní host, biolog a cestovatel Lukáš Sinek. Díky, že jste přišel a děkuji za váš čas.
Prosím, mějte se dobře.
Hezký den u dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Josef Kluge.